დილამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს დილის გადაცემას დღეს 5 აპრილია შაბათი დაბასამსვლელებო გაგაცნობთ ჩვენს თემებს თავიდანვე საქართველოს პროკურატურამ გუშინ უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია დაიბარა და მოწმის საკით დაკითხა ამ თემაზე გვექნება პირველი სიუჟეტი შემდეგ უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა პროექტი განიხილა გუშინ პარლამენტმა პირველი მოსმენით შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გამიმეორებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას მუსიკა მუსიკას აცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს შაბათის დილის პროგრამას ოქროპირ როხაძე უძღვება როგორც გვეკითხარი ჩვენი პირველი სიუჟეტი შეეხება გუშინდელ ამბავს როცა საქართველოს უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია პროკურატურის მიერ დაბარებული იქნა როგორც მოწმე დასაკითხად ეს დაკითხვა 5 საათს გაგრძელდა მოსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს ის გიამბობ შეძლებს დაგვარად დაწრულებით ამ საქმის შესახებ შეძლებს დაგვარად რადგან საქმეს ადევს გრიფი საიდუმლო
უშრობის საბჭოს ყოფილი მდივნისთვის პროკურატურაში დაბარება მოულოდნელი არ ყოფილა გიგა ბოკერიამ დაკითხვაზე შესვლამდეც და გამოსვლის შემდეგაც გამოიმეორა რომ პროკურატურას ყოფილი პრემიერი პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს და იმ ფონზე როცა მისი თანაგუნდელების ნაწილი ან ციხეში ამ ბრალი აქვს აყენებული უხერხულიც კი იყო ამდენი ხნის განმავლობაში პროკურატურა მასაც რომ არ კითხავდა
ბუნებრივად დეტალებზე საუბარს არ შევდგები ყოველთვის საუბრობთ მაგრამ ის თემები არის მიმართულება რაც თავის დროზე პრემიერ მინისტრი ახლა დე ფაქტო მართულ ივანიშვილს და ანონსებული ჰქონდა რომ ჩემთვის არაფერი მოულოდნელი არ იყო ის ხარჯები რომელიც უშრობს საბჭომ გასწია ოფიციალურად დოკუმენტირებული ხარჯები რომელსაც თავის დროზე პრემიერ მინისტრი ივანიშვილი შვიდა რომ ეს არ იყო მიზნობრივი და ეხლა გამოძიება ამ მართულებით მუშაობს
დაკითხვამდე გიგა ბოკერიას განმარტებით მისი დაკითხვა უკავშირდება ღრმა კრიზისს რომელშიც ხელისუფლება იმყოფება გიგა ბოკერიას დაკითხვაზე დაბარებას ხელისუფლების მხრიდან წინა საარჩევნო პერიოდში ოპონენტების განადგურების მცდელობად და გახმაურებული საქმეების გამოძიების გადაფარვასთან აკავშირებს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა.
ძალიანად თავრობა არის აჭრილი, მას შემდეგ რაც მაღალი ალბათობით ოფიცერი თათუხაშვილი პროკურატურის ზეწოლის შედეგად იქნა ნაპოვნი გარდაცვლილი. ძალიან მაღალი ალბათობით სამართალდამცველები მონაწილეობდნენ დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თავდასხმაზე. სწორედ ასეთ ვითარებაში ბოკერიას დაბარება არის სხვა არაფერი თუ არა უნიჭო გადაფარვის მცდელობა და ამ საქმეებიდან ყურადღების გადატანა.
როგორც საკანონმდებლო ისევე აღმოსვლებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით სავსებით ლოგიკურია კითხვების არსებობის პირობებში ნებისმიერი ყოფილით ამჟამინდელი თანამდებობის პირის დაკითხვაზე დაბარება ამას ამბობს ვიცეპრემიერი კახი კალაძეც.
ალური მოძრაობა ყველაფერს პოლიტიკურ ნიშანს ანიჭებს, რაც ჩემთვის მიუღებელია, თუ არსებობს კითხვები ნებისმიერმა ადამიანმა, უნდა გასცეს იმ კითხვებს პასუხი.
გავხსენოთ, რომ უშიშროების საბჭოს მდივნის საქმიანობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. გასული წლის ზაფხულში ის ერთ-ერთ ინტერვიუში მიუთითებდა, რომ კითხვები გიგა ბოკერიას აუცილებლად უნდა დაუსვან სამართალდამცავმა უწყებებმა. იმის თაობაზე თუ როგორ განკარგავდა გიგა ბოკერია სახელმწიფო სახსრებს უცხოური ლობისტური კომპანიების დასაქირავებლად. დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ გიგა ბოკერია აღნიშნა, რომ მისთვის უცნობია საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც გრიფი საიდუმლო აქვს მინიჭებული, დაგეგმილია თუ არა სხვა პირების დაკითხვა ან გახდება თუ არა საჭირო მისი ხელახლა მისვლა პროკურატურაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საპარლამენტო ოპოზიცია საბანკო ანგარიშებზე ტოტალური კონტროლის დაწესების საფრთხეს ხედავს ახალ კანონ პროექტში, რომელშიც საუბარია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ. ლელა კუნჯულია.
სადავო კანონპროექტის თანახმად საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომლის ძირითად ფუნქციასაც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების კონტროლი წარმოადგენს, პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადადის და სწორედ ამაში ხედავს საპარლამენტო უმცირესობა განგაში საფუძველს. ამგვარ პერსპექტივას 4 აპრილის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის არაერთი წარმომადგენელი გამოეხმაურა. დეპუტატი გიორგი ვაშაძე ტოტალური კონტროლის საფრთხეზე ლაპარაკობს.
ეს გულისხმობს, რომ მათ არ დაჭირდებათ არც სასამართლო გადაწყვეტილება და არც რაიმე შეთანხმება რომელიმე სხვა უცხებასთან იმისთვის რომ გააკონტროლონ ვინ ვის რა თანხა გადაურიცხა.
ნუაშინებთ მოსახლეობას, არავის ანგარიში არ გაკონტროლდება თუ ის არ ეხება ფულის გათეთრებას ან ტერორიზმის დაფინანსებას. ჩვენ სხვა ქვეყანას ვაშენებთ და ვთვლით რომ ეს სამსახური სრულად უნდა ემორჩილებოდეს პრემიერ-მინისტრს. ის არც ერთ სხვა ინსტიტუტთან არ იქნება. მიმართა პოლიტიკურ ოპონენტებს კანონპროექტის თანაავტორმა და მომხსენებელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ონოფრიშვილმა. მან თქვა, რომ დამოუკიდებელი სტრუქტურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ აპრობირებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. ეს სამსახური რეალისტურად აპოლიტიკური და დამოუკიდებელი არასოდეს ყოფილა, აცხადებს ჩვენთან საუბარში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე. ის შესწავლილ ფაქტებზე აპელირებს და დარწმუნებით ამბობს, რომ 2003 წელს შექმნილი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებდა.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სწორედ პროკურატურიდან ხდებოდა სახელდაგვარების მიწოდება და შემდგომ უკვე მათი ფინანსური ოპერაციების შესახებ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აწვდიდა მათ ინფორმაციას.
ნოდარ ჭიჭინაძე თვლის, რომ თუ კი ვინმე კანონს დაარღვევს, ის უნდა დაისაჯოს და წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, დაარღვევენ თუ არა კანონს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. აუცილებლად ბოროტად გამოიყენებს თუ არა მთავრობა წვდომას საიდუმლო საბანკო ინფორმაციაზე, ამის ზუსტად თქმა ცხადია არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს მიხეილ კუკავას შეუძლია, მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დაქვემდებარებით აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამის ბერკეტი უჩნდება.
თეორიულად მას შევლენ ყველა ტრანზაქციაში ამ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში არის სუსტი ურთიერთკონტროლის მექანიზმები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, ამგვარი თავისუფლება აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მიხეილ კუკავა შიშობს, რომ კანონპროექტში არ დევს საგარანტიო მექანიზმები იმისათვის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არ აღყვეს ზრუნებას და ბოროტად არ გამოიყენოს ხელმისაწვდომი საბანკო საიდუმლოება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რა იცის საქართველოს მოსახლეობა თავისი ჯანდაცვის უფლებების შესახებ? ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამ თემაზე კვლევა ჩაატარა. კვლევა მაჩვენა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა საყოველთაო ჯანდაცვისა და დარჩენილი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის შესახებ საკმაოდ მცირე ინფორმაცია აქვს. კვლევის დეტალებზე გიორგი გოგუაგი ამბობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქვეყანაში ჯანდაცვასთან, მათ შორის ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრი გამოიკვლია. დღეს გამოქვეყნებულ საკმაოდ მასშტაბურ კვლევაში 1918 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა უკვე წელიწადზე მეტია მოქმედებს, გამოკითხულთა 18%-მა არც კი იცის, რომ დაზღვეულია. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა ამბობს, მსგავსი შედეგი მკვლევარებისთვის საკმაოდ მოულოდნელი იყო.
მეორე, რასაც არ ველოდით, არის ძალიან ჯანსაღი მიდგომა საკუთარი პასუხისგებლობის მიმართ. გამოკითხულების 47% მზად არის, რომ გადაიხადოს 1 ლარიდან 90 ლარამდე და მეტი ყოველ თვე საკუთარი დაზღვევისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობას არ ასეთ უდგას ეს აუცილებლობა, რომ ყველა ადამიანი დააზღვიოს გადასახადის გადამფრენის ხარჯზე. ამ რესურსის გამოყენება აუცილებელია იმისთვის, რომ გამოთავისუფლდეს ის რესურსი, რაც იხარჯება საქართველოს ჯანდაცვაზე და მიემართოს ადამიანებისგან, ვისაც ნაკლებად მიუწვდება ხელი ჯანდაცვის სერვისებს.
კვლევა მაჩვენა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვისა და სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ ენდობა. გამოკითხულთა 75%-მა კი არ იცის, როდი შეუძლია უფასოდ მიიღოს წამლები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. კვლევის პრეზენტაციას ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კვლევის შედეგებმა მათი უკმაყოფილება გამოიწვია, რასაც დარბაზში კამათი მოხვა.
Ай, да, რაცაც არა, არ არის
ეს
კარგად ვეთქვით, თუ არა მოსულ თუ არა არ არის თუ არა
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ვერის აგებდეს.
ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ კვლევაში არასწორი ტერმინებია გამოყენებული.
აღრეული ერთმანეთში სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამა და სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამა. არ არის გამიჯნული გამოკითხული ბენეფიციარები რა აზრის არიან ან დაზღვევაზე და ან საყოველთაო ჯანდაცვით პროგრამაზე. გარკვეულ პუნქტებში ნეგატიური ხარით არის გაშუქებული გარკვეული მონაცემები. არ დარეგისტრირდა ამდენი და ამდენი ადამიანი. უსვამ კითხვას, უნდა დარეგისტრირებულიყო, ეკუთვნოდა მათ საყოველთაო ჯანდაცვით პროგრამით გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიღების უფლება ჰქონდათ?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი მიხეილ კუკავა ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მსგავსი კრიტიკა უსაფუძვლოა და ორგანიზაცია სამინისტროს ეჭვების გასაფანტავად კვლევის მეთოდოლოგიას გააცნობს.
გაღიზიანება გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ გვაქვს ხაზინის მონაცემები, რომ უბრალოდ არ დახარჯა ჯანდაცვის სამინისტრომ ფული 300 მილიონი ლარი სოციალური მსხვერპლების სააგენტომ. 300 მილიონი არის ძალიან ძალიან დიდი თანხა. თუ გავითვალისწინებთ დასავლის ხარჯები 900 მილიარდზე ვთქვათ მეტი, ეს მონაცემები ხაზინის დადასტურებს იმას, რომ ადამიანები უბრალოდ არ სარგებლობენ ამ გეგმიური ამბულატორიის სერვისებით. ჩვენ ლაპარაკი ჰქონდა საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიულ და პოლიკლინიკურ სერვისებს. არ რეგისტრირდება, შესაძლოა არ იხარჯება ამაზე ფული.
მიხეილ კუკავა დასცენს, რომ სოციალური სააგენტოს მოვალეობა მოსახლეობას საყოველთაო ჯანდაცვისა და სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ უნდა ნახოს სად არის კონცენტრირებული ის 900 მილიონი ადამიანი და შემდეგ უნდა იმუშაოს ამ ადამიანებთან, უნდა გააგებინოს უბრალოდ 500 დაზღვეულები არიან.
დიპლომატიელებო გიორგი გოგოას სიუჟეტი დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის მიხეილ კუკავას აი ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდეგ სიუჟეტამდე მოისმინეთ ერთი ანონსი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
დილის პროგრამა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ახლა თქვენ მოუსმენთ სალომე ასათიანის ის გამბობთ რა იწერებოდა დასავლეთის გაზეთებში.
კვირის დასაწყისში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო საფრანგეთი და იქ ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების მეორე ტური, რომელზეც სოციალისტებმა დიდძალი დანაკარგი განიცადეს, კონსერვატორებმა და ულტრამემარჯვენე ეროვნულმა ფრონტმა კი პოზიციები გაიძლიერეს. ჟურნალისტები წერდნენ, საფრანგეთის მოქალაქეები მთავრობას უმოქმედობისთვის სჯიანო. ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ABC 31 მარტის ნომერში წერდა, ციტატა: ოლანდმა ვერც მეგობრები და ვერც მეტოქეები ვერ დაარწმუნა თავისი მთავრობის ღირსებებში. მას საფრანგეთის ეკონომიკური დაღმასვლის გადალახვის ვისთვის საჭირო არც ერთი რეფორმა არ გაუტარებია. ეს სოციალისტი პოლიტიკოსი ალბათ თვლიდა, რომ მისი ერთადერთი ისტორიული ამოცანა იყო ძალაუფლებიდან კონსერვატორების ჩამოშორება, მაგრამ მას ამ პროცესში არც ერთი პოლიტიკური პროექტი არ დაუსრულებია. მისი პირვანდელი გამოსვლებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ მას ესმოდა ის ფაქიზი ვითარება, რომელშიც საფრანგეთი იყო ხელისუფლებაში მისი მოსვლის მომენტში, მაგრამ მის მიერ გულგრილად გადადგმული ნაბიჯები ამ სიტუაციას არანაირად არ პასუხობდა. მემარცხენე ამომრჩევლის იმედგაცრუება პირდაპირ აისახა ეროვნული ფრონტის აღზევებაზე, წერდა ესპანეთში გამომავალი ABC 31 მარტის ნომერში. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა თურქეთში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზეც. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა „შტანდარტი“ 1 აპრილის ნომერში წერდა მისი პარტიის მიერ ამ კენჭისყრაზე მოპოვებული წარმატება პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უზრდის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შანსსო. ციტატა: სამართლისა და განვითარების კონსერვატიული რელიგიური პარტია 2011 წელს აირჩიეს მისი დაპირების გამო, რომ ახალ დემოკრატიულ კონსტიტუციას შემოიღებდა. 2014 წელს ის ხელმეორედ აირჩიეს. ამჯერად ეს იყო რეაქცია სავარაუდო საფრთხეზე, რომელსაც სახელმწიფოს თითქოს რაღაც ბნელი ძალა უქმნიდა. დემოკრატია დიდი ხანია დემაგოგიასთან ხელი-ხელჩაკიდებული დადის. ერდოანი კი რეფორმატორი პრემიერ-მინისტრიდან იქცა შურისმაძიებლად, რომელიც თავის ინტერესებს მისდევს. თურქეთში ავტოკრატია შემცირების ნაცვლად გაძლიერდება. ქვეყანაში 4 თვეზე ნაკლებ დროში კიდევ ერთი კენჭისყრა გამართება, ამჯერად პრეზიდენტის ასარჩევად. ერდოანის გამარჯვება იმდენად ხმამაღალია, რომ ის ახლა შესძლებს უერთგულოს თავდაპირველ გეგმას. ისე გააკეთოს, რომ პრეზიდენტად აირჩიონ და შემდეგ ძალაუფლების ამჟამინდელი ბერკეტებიც შეინარჩუნოს. სახელმწიფოს მეთაური აბდულა გიული მას გზას დაუთმობს, თუ კი ერდოანი ამას მოისურვებს. ოპოზიციური კანდიდატი, რომელიც სერიოზულ მეტოქეობას გასცევდა, არ ჩანს. თურქეთს წინ რთული მომავალი ელის, წერდა ავსტრიაში გამომავალი შტანდარტი 1 აპრილს. კვირის განმავლობაში ბევრი იწერებოდა უკრაინაში და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზეც. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული რეჩპოსპოლიტა 2 აპრილის ნომერში წერდა: კიევში განთავსებულმა მთავრობამ რადიკალი ნაციონალისტები პოლიტიკურ პროცესში უნდა ჩართოსო. ციტატა: ერთი შეხედვით ისე ჩანს, თითქოს რადიკალ ნაციონალისტებთან თანამშრომლობა შეუძლებელია. ისინი წარმოგვიდგებიან პოლიტიკურ ბანაკად, რომელსაც მხოლოდ დესტრუქციული ძალები ამოძრავებს. მაგრამ ნაციონალისტების იზოლირებით კიევში განთავსებული მთავრობა მათზე ყველანაირ კონტროლს დაკარგავს და ისინი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის საფრთხედ გადაიქცევიან. ეს შესაძლოა რისკიანი სვლა იყოს, მაგრამ ერთადერთი გონივრული მიდგომა მაინც ნაციონალისტების პოლიტიკაში ჩართვა იქნება. მათ მხოლოდ ეს თუ აიძულებს ცივილიზებულ ქცევას, წერდა პოლონეთში გამომავალი რეჩპოსპოლიტა 2 აპრილს. დასავლეთის პრესა ამ კვირაშიც განაგზობდა წერას რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობაზე უკრაინის კრიზისის ჭრილში. ესტონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ესტი პაევალეტი 3 აპრილის ნომერში წერდა: ბალტიის რეგიონში ნატოს კიდევ უფრო გაძლიერებული ყოფნა რუსეთის მაპროვოცირებელი ფაქტორი იქნება, მაგრამ საჭიროაო. ციტატა: ნატოს უფრო დიდი ძალით ყოფნის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს რუსეთს გააღიზიანებს, გაზრდის პოლიტიკურ და სამხედრო დაძაბულობას და ეკონომიკურ კავშირებს გააუარესებს. ეს ეჭვგარეშეა. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვიკითხოთ, საერთოდ თუ არის შესაძლებელი სტაბილური მეგობრული ურთიერთობების არსებობა რუსეთსა და ბალტიისპირეთს შორის. გეოგრაფიის გამო და ამას ვერ შევცვლით, რუსეთი გამოავლენს მისწრაფებას ბალტიისპირეთზე კონტროლის დამყარებისკენ. ეს მანამ გაგრძელდება, სანამ რუსეთს დიდ მოთამაშედ ყოფნის ამბიცია ექნება, ანუ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში. ესტონეთისთვის აზრს მოკლებული იქნებოდა იმ ილუზიის ქონა, რომ თუ რუსეთის პოზიციებს გაითვალისწინებს, ეს ორ ქვეყანას სტაბილური მეზობლური ურთიერთობის დამყარებაში დაეხმარება. გამოცდილება მოწმობს, რომ რუსეთი როგორც მოისურვებს, ისე იქცევა. ახლა უკეთ შეგვიძლია ეს გარემოება ჩვენს მოკავშირეებს აუხსნათ, წერდა ესტონეთში გამომავალი ესტი პაევალეტი 3 აპრილს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. დილის გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობ დილის გადაცემას. პარასკევს ავღანეთში ჟურნალისტი მოკლეს, გერმანელი ფოტოგრაფი ანია ნიდრინგჰაუზი. დაიჭრა მასთან ერთად მყოფი კანადელი ჟურნალისტი ქეთი გენონი. ორივე ქალს ავღანელმა პოლიციელმა ესროლა ერთი დღით ადრე ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო და მუნიციპალურ არჩევნებამდე. მარიამ ჯაურელი გიამბობთ მორიგი ინციდენტზე, რომელმაც ავღანეთში ჟურნალისტის სიცოცხლე შეიწირა.
გერმანელი ფოტოგრაფი, პულიცერის პრემიის ლაურეატი ანია ნიდრინგჰაუზი საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის დავალებით იყო ჩასული ხოსტის პროვინციაში, ავღანეთის ერთ პატარა სოფელში, რომელიც პაკისტანის საზღვართან ახლოს მდებარეობს, როცა თავდასხმა მოხდა მასზე და კანადელ ჟურნალისტ კეთი გენონზე. ნიდრინგჰაუზისგან განსხვავებით გენონი გადარჩა. ის დაჭრილია, მაგრამ ხოსტის გუბერნატორის პრესმდივნის მუხარეს ზადრანის ინფორმაციით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
ინფორმაციით, რომელიც ესესაა მივიღე საავადმყოფოდან, საბედნიეროდ შემიძლია გითხრათ, რომ ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა და ის აღარ არის საფრთხეში.
ხოსტის გუბერნატორის პრესმდივანი აცხადებს ასევე, რომ ადგილზევე დააკავეს თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი, ავღანეთის პოლიციის უმცროსი მეთაური.
ოფიცერი, რომელიც თავს დაესხა ჟურნალისტს, დაპატიმრებულია და მის მიმართ ამჟამად გამოძიებას აწარმოებენ. ის იდენტიფიცირებულია როგორც ნაყიბულა, ავღანეთის პოლიციის თანამშრომელი ახალგაზრდა კაცი. ვცდილობთ დავადგინოთ თავდასხმის შესაძლო მოტივები, მაგრამ ჯერ ბევრი ინფორმაცია არ მოგვიპოვებია. როგორც კი დასრულდება გამოძიება, მეტ დეტალს გაუზიარებთ მედიას.
თვითმხილველები როგორ ხვებიან, ორი ჟურნალისტი მოგზაურობდა ავტოკოლონასთან ერთად, რომელთაც საარჩევნო ბიულეტენებს არიგებდნენ და რომელსაც სამხნელი ჯარისკაცები და პოლიციელები იცავდნენ. ერთ ადგილას, როცა ავტოკოლონა გაჩერდა, ჟურნალისტების მანქანას მიუახლოვდა პოლიციელი და მათ ესროლა. მოგლული ანა ნიტრინგჰაუზი 48 წლის იყო. ჟურნალისტისთვის მართლაც გამორჩეული აღიარება მას ერგო 2005 წელს, როცა Associated Press-ის კიდევ 10 ფოტოგრაფთან ერთად მოიპოვა პულიცერის პრემია ერაყის ომის გაშუქებისთვის. კონფლიქტებით მოცულ რეგიონებში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს 60 წლის კეთი გენონსაც. კანადელი ჟურნალისტი 3 წლეულია მუშაობს ავღანეთში და პაკისტანში. აკეთებს საქმეს, რომელიც სიცოცხლის ფასად დაუჭდა მის არაერთ კოლეგას, მათ შორის ანა ნიტრინგჰაუზს.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ავღანეთში პარასკევს მომხდარზე, იქ გერმანელი ფოტოგრაფი ანა ნიტრინგჰაუზი მოკლეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ დააკავა უკრაინის 25 მოქალაქე, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ და ცენტრალურ ნაწილებში თავდასხმებს გეგმავდნენ. რაშია საქმე კობალი გლიკაძისგან შეიტყობთ.
რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ხუთშაბათის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ მიერ დაკავებულ პირებს 14-17 მარტის შუალედში თავდასხმები როსტოვში, ვოლგოგრადში, ტვერში, ორიოლში, ბელგოროდში, კალმიკეთისა და თათრეთის რეგიონებში უნდა მოეწყოთ. ეჭვმიტანილებმა, რომელთა შორის უკრაინის მემარჯვენე სექტორის 3 წევრიცა, რუსეთის ხელისუფლების კონტროლირებადი ტელეკომპანია ენტევეს ნობით იარაღი და აღჭურვილობა უკრაინის უშიშროების სამსახურისაგან მიიღეს. აღნიშნული ბრალდება უკვე უარყო და სისულელე უწოდა უკრაინის უშიშროებამ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ თავად დასტო ბრალი რუსეთის სპეცსამსახურებს კიევში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციების დაშლის ოპერაციებში მონაწილეობისათვის. 18 თებერვალს კიევში დემონსტრანტებისა და პოლიციის შეტაკების დროს 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა სნაიპერის ტყვია მიმსხვერპლა. ამ სისხლის ღვრიდან 2 დღის შემდეგ უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ჯერ კიევი, შემდეგ კი უკრაინას დატოვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც გამოეხმაურა უკრაინელი კოლეგების ბრალდებას, განაცხადა, რომ არსებობს დიდი რაოდენობით მტკიცებულება, რაც უკრაინის ხელისუფლების განცხადების საწინააღმდეგოზე მეტყველებსო.
მე ახლა არ ვაპირებ გამსაჯო თუ რამდენად სანდო და საფუძვლიანია მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები. ყოველ შემთხვევაში ისინი ეწინააღმდეგება უზარმაზარი რაოდენობის იმ მტკიცებულებებს, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებს.
ამ თემის დამოუკიდებლად ხუთშაბათს რუსეთმა ნატო დაადანაშაულა აღმოსავლეთ ევროპაში შეარაღებული ძალების შეზღუდვის შესახებ ხელმოწერილი საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევაში და მოსკოვში კონსულტაციებზე დაიბარა ალიანსში მისი სამხედრო წარმომადგენელი. რუსეთის მხრიდან მსგავს ბრალდებას პროპაგანდა და დეზინფორმაცია უწოდა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა.
ჩვენ არ დაგვირღვევია რომის დეკლარაცია. და მე ნამდვილად გაოცებული ვარ, თუ როგორ შეუძლია ნატოს დადანაშაულება რუსეთს, რომელიც ყველა პრინციპსა და მის მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებას არღვევს.
გენერალური მდივნის ასეთი მკაცრი განცხადების მიუხედავად, როგორც ნატოს წარმომადგენლებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ალიანსსა და რუსეთს შორის სამხედრო და სამოქალაქო კონტაქტების გაწყვეტა არ მოახდენს გავლენას ნატოს სარდობით მოქმედი სამხედრო ტვირთების ტრანზიტზე რუსეთის ტერიტორიის გავლით. სატრანსპორტო ოპერაციებისათვის მომარაგების ჩრდილოეთის მარშრუტის გამოყენება არა ნატო რუსეთის საბჭოს, არამედ რუსეთისა და კომერციული კომპანიების კონტროლის ქვეშ იმყოფებაო, განუცხადეს რადიო თავისუფლებას ნატოს შტაბ-ბინაში.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ დააკავა რუსეთმა უკრაინის 25 მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან უკრაინაში თავდასხმების მოწყობის მომზადებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „მუსიკა მუსიკით“. ამ რუბრიკას დღეს ვიმეორებთ, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
დღეს ხმისჩამწერი სტუდია ჩელს რეკორდსის მიერ აღმოჩენილ კიდევ ერთ მუსიკოზე მოგახსენებთ. როგორც წინა სიუჟეტში აღნიშნე, 1955 წელს ლეიბლზე მოღვაწე მუსიკოსების მარაკაში ყველასათვის უცნობი ჩაკ ბერი გამოერია. ძმები ჩესები მასთან თანამშრომლობის დაწყებას არაპირებდნენ. იცოდნენ, რომ შეიარაღებული ყაჩაღობისთვის სამწლიანი სასჯელი მოეხადა და 29 წლის სენტ-ლუისელის კრიმინალური ვნებების შიშით ეჭვის თვალით უყურებდნენ. საბოლოოდ მადი ვოტერსის რეკომენდაციამ გაჭრა. ჩაკ ბერი ჩქოასთან აფრაკათ რომ ბრძანდებოდა, მისისიპელმაც მშვენივრად უწყოდა. მაგრამ ახალგაზრდა კაცის დაკრულ ნამღერიც მოსმენილი ჰქონდა და ბლუზისა და ქანთრის უჩვეულო სინთეზით აღფრთოვანებული გახლდათ. ძმები ჩესები უოტერს უსიტყვოთენდობოდნენ და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად ჩანაწერების წარმოდგენა მოითხოვეს. ჩაკ ბერი საკონცერტო გამოსვლების საკმაო გამოცდილება გააჩნდა. ასრულებდა ყველაფერს, რაც კი კლუბური აუდიტორიის მენას ამებდა. დაწყებული ნეტ კინგ კოულის რეპერტუარით, ჰარი ბელაფონტეს კარიბული მოტივებით დამთავრებული. თუმცა არც ერთი ჩანაწერი არ ეგულებოდა. ჰოდა სენტ ლუისში დაბრუნებული, სახლის პირობებში მუშაობას შეუდგა. სულ რაღაც ერთ კვირაში 4 თხზულება გამოაცხო და უბრალო მაგნიტოფონზე ჩაწერა. სამტაპიანი ლირიკით გაჯერებული 12 ტაქტიანი წყნარი ბლუზი, Wee Hours და 3 ელექტრო კანთრიც, You Can't Catch Me, 30 Days და Ida Red. ამ უკანასკნელმა ლეონარდ ჩესის დიდი მოწონება დაიმსახურა და სახელწოდებით Maybelline სინგლის სახით გამოსცა. შედეგი ყოველთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ის მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა, ხოლო Billboard-ის რიტმ ენდ ბლუზ ჰიტაღლუმში პირველ ადგილზე გავიდა. თუმცა ფინანსური შემადგენელის გარდა Maybelline ისტორიული მნიშვნელობის ნაწარმოებიც გამოდგა, რადგან ერთ-ერთი პირველი თხზულება იყო შავი და თეთრი მსმენელის ერთმანეთისგან გამიჯნული მუსიკალური გემოვნება რომ გაერთიანა. მათ შორის გავლებული საზრები მოარღვია და სუფთა ამერიკული ფენომენი შვა. მოვლენა, რომელიც ლეგენდარულმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა მოგვიანებით როკენროლად მონათლა. Can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. როკენროლს სახელი ჰქონდეს, მას ჩაკ ბერი უნდა ერქვას. ჯონ ლენონი ამგვარად აფასებდა სენტ ლუისელის ღვაწლს როკ მუსიკის განვითარების საქმეში და ჩაკ ბერის როკენროლის პოეტად მოიხსენიებდა. ლივერპულელი არაჭარბებდა. ჩეს რეკორდში გადარებული 7 წლის მანძილზე ჩაკ ბერი მსოფლიოს ეპოქალური მნიშვნელობის ისეთი თხზულებები აჩუქა, როგორებიცაა 30 Days, Roll Over Beethoven, Brown Eyed Handsome Man, Rock'n'Roll Music, Sweet Little 16 და რა თქმა უნდა Johnny B. Good. ეს უკანასკნელი საერთოდ გასცდა პლანეტარულ მასშტაბებს თანაც პირდაპირი მნიშვნელობით. 1977 წელს ამერიკის აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამმართველომ ჯონი ბი გუდი, როგორც კაცობრიობის მუსიკალური კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი კოსმოსში გაგზავნა. ბახის ბრანდენბურგის კონცერტთან და მოცარტის ჯადოსნურ ფლეიტასთან. ჩეხება თავად ჩეს რეკორდს 60-იანების შუაწლებამდე აგრძელებდა საკუთარი პირმშოს ჩიკაგური ბლუზის ვირუსებით გავრცელებას, რომელიც მალე ევროპასაც მოედოდა. იქ ორი ახალგაზრდა მუსიკოსები დაასმეულა. ორმოდგანზე კი ლეგენდაც დაიბადა, თუ როგორ გადაეყარნენ ერთმანეთს ლონდონის ტრავაის ვაგონში და ჩეს რეკორდსის ფირფიტებით ხელდამშვენებულებმა ჯგუფის შექმნა გადაწყვიტეს, რომელსაც ლეიბლზე ჩაწერილი მადი უოტერსის შედევრის მსგავსად როლინგ სტოუნსი დაარქვეს.
ახო ხუჩია იყო ეს უპასუხისმგებლო მისი რუბრიკა მუსიკა დღეს ჩვენ გავიმეორებთ. შაბათის სტილის პროგრამა გრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ შინარს რა თემები გვექნება დღეს რადიო ჟურნალში. თავიდან გიამბობთ მწერალ ნაირა გელაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხუდონ ჰესი საქართველოს ბედისწერის შესახებ.
და ეკონომიური თვალსაზრისით სასირცხულო ხო მაკდონალდს 33 მილიონი შექონდეს და მილიარდ ნახევრი ამ პროექტს 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამას გახარბებდეს სახელმწიფო.
ცუდი სასიმღერო ტექსტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს ერთი რასაც შევჭამთ ის შევრჩება და მგონია რომ ეს რაღაცა ჰიმნია ეს ჩვენი გულის გულში მაინც ხელანდელი ქართველი აი ამ დევიზით ცხოვრობს.
აგაცრომთ ასევე ლიტერატურულ პროექტს, რომელსაც მოხეტიალე წიგნები ეკვია.
გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. იცით რომ პოლკოვნიკმა აურელიანო ბუენდია 32 აჯანყება
მოაწყო. გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. ჩემმა პატრონმა სახეტიალო
მე მოხეტიალე წიგნი ვარ.
ჩემ კოლეგები გიამბობენ ასევე იმაზე თუ როგორია ბავშვთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით მდგომარეობა საქართველოში
და იგნორირებას უკეთებს ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი შემთხვევები დაასახელეს როცა მასშტაბებელი ჩარეულა და თქვათ უცდია რომ ეს მოეგვარებინა.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი საინტერესო ისტორიას გიამბობთ რომელიც ეხება საბჭოთა კავშირში დასავლეთის რადიო სადგურების სიგნალების ჩახშობას.
მეთოდის არსი შემდეგში მდგომარეობს. სიხშირეზე ან სიხშირეებზე იმ რადიოსადგურისა, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ არ მოსწონს ხელისუფლებას, რაღაც ხმაურის ტრანსლაცია ზუსტად იმავე ტალღას.
Вот точно на той же волне какой-то шум.
Прагы студии до программа сотворена. ორ აპრილს კავკასიურმა სახლმა უმასპინძლა მწერალ ნაირა გელაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხუდონ ჰესი საქართველოს ბედისწერას პრეზენტაციას. 25 წუთიან ფილმში დეტალურადაა აღწერილი სადგურის აშენების განზრახვასთან დაკავშირებული 30 წლიანი დრამატული ისტორია და ყველა ის საფრთხე, რასაც ფილმის ავტორის აზრით ყველაზე მსხვილი ენერგეტიკული ობიექტის აშენება უქმნის სვანეთს და დანარჩენ საქართველოს. ფილმის დასრულების შემდეგ კავკასიურმა სახლმა გამოავლინა კონკურსის ძალადობის მრავალსახეობა საქართველოში ხუდონ ჰესის გამარჯვებულები. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
2 აპრილს კავკასიურ სახლში შეიკრიბა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხუდონ ჰესის სახით ინვესტორი და მთავრობა აპირებენ სასიცოცხლო სივრცისათვის უდიდესი რისკის შემცველი ენერგეტიკული ობიექტის აშენებას, რომელიც, როგორც მწერალი ნაირა გელაშვილი იხსენებს, საზოგადოების მედგარი წინააღმდეგობის გამო ზუსტად 25 წლის წინ, 1999 წლის 30 ივნისს შეჩერდა, როცა მაშინდელმა მინისტრთა საბჭომ შესაბამისი დადგენილება მიიღო.
ხუდონ ჰესი არის საუკეთესო ილუსტრაცია იმისა, რომ უკანასკნელი 25 წელიწადი საქართველოს ერთ წრეში ტრიალებს. იმიტომ რომ ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ ბრძოლით დაიწყო ჩვენი ბრძოლა უკეთესი მომავლისათვის, წესიერი ცხოვრებისათვის, ნორმალური სასიცოცხლო სივრცისათვის და ასე შემდეგ. და როგორ გონა ეს პრობლემა მაინც მოშორებული ქონდა, ისევ წინ დაგვიყენეს ესა და უამრავი სასიცოცხლო დრო მიაქვს ამას ენერგია და ნერვები ამასთან ბრძოლას.
ბრძოლაში ნაირა გელაშვილი იყენებს მწერლისთვის ხელმისაწვდომ ყველა საშუალებას. იქნება ეს პუბლიცისტური წერილები თუ საჯარო გამოსვლები. საზოგადოებას კარგად ახსოვს ცნობილი მწერლის ემოციური სიტყვა, წარმოთქმული 2013 წელს ლიტერატურულ პრემია საბას მიღებისას. დოკუმენტური ფილმი, ანუ ვიზუალური მასალით გამაგრებული არგუმენტები, ნაირა გელაშვილისთვის თვისებრივად ახალი იარაღია.
არაერთი ისტორიული სოფელი აღმოჩნდება წყლის ფსკერზე და სამუდამოდ გაქრება საქართველოს ისტორიიდან. ისიც უნდა იცოდეს ყველამ, რომ სხვადასხვა დროს ბარში გადასახლებულმა სვანებმა დაკარგეს სვანური ენა, ადათ წესები, ყოფის თავისებურება. ასე ნადგურდება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული სოციუმების სპეციფიკური იერსახე და კულტურა, როცა მათ თავიანთ სამკვიდრებელს წყვეტენ. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ძველი სვანური მზის საგალობელი და ფერხული, რომელიც ადრე სვანების კულტურული ყოფის ორგანული ნაწილი იყო.
სვანეთის მკვიდრი პოეტი ერეკლე საღლიანის ამბობს, რომ გიგანტური სადგურებისა და შესაბამისად სვანეთის ძირძველი სოფლების დაცლის წინააღმდეგია და არა ზოგადად ჰესების მშენებლობისა.
ელექტროენერგიაც კონდეს, არც ტერიტორია არ დაუტბოროთ, არც კუთხე არ დაუცალოთ, შეიძლება მის გაკეთება და რატო ვქმნით პრობლემას? რამოდენიმე მიკრო ჰესი და არა გიგანტური ჰესი, რომელიც საბოლოო ჯამში არის ქვეყნის გამანადგურებელი. ღმერთმა არ ქნას დაიცალოს საქართველოს სისხლსაცავი.
დოკუმენტურ ფილმში ასევე ნაჩვენებია თუ რა საფრთხეს უქმნის სადგურის მშენებლობა მოსახლეობას, გარემოს, სვანეთის ფლორასა და ფაუნას, უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას და როგორი თავგანწირვით იცავენ ყოველივე ამას ხაიშელები.
ორასე მეტმა მამაკაცმა ძველი რიტუალი აღასრულა და წმინდა გიორგის ხატზე დაიფიცა არ დასტოვოს მშობლიური სოფელი, ეკლესია და სხვა სიწმინდეები.
ოდეს დაფიცულას ნიშნავს ერთ კაცი დაფიცუ ოჯახიდან ერთ კაცი არის. იმის უკან 5-6 დღას. სინამდვილეში ვიყო დარწმუნებული რომ მაგი გარდაუვალია და ამის გარეშე საქართველოს არსებობა არ შეიძლება და ცუდად არის საქართველოს საქმე, მაშინ საქართველოს შვილები ვარჩენ და საქართველოს გულისთვის საომრადას გავალთ და თავებს შეუძლია ოჯახებსაც მან. არ არის ეს ასე, ხედავთ რა არის.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. მართალია 2012 წლის არჩევნებამდე ხუდონ ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგი იყო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ პოზიცია შეიცვალა როგორც მან, ასევე მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
ეს პროექტი რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისთვის, ენერგო უსაფრთხოებისთვის. ეს პროექტი მოიტანს რეალურ აყვავებას სვანეთის რეგიონისთვის.
თავრობა და მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ამტკიცებენ, რომ სწორედ ხუდონ ჰესის აშენების შემდეგ გათავისუფლდება საქართველოს ენერგეტიკა დეფიციტისაგან. გამომუშავებული ენერგია 15%-ით გაზრდის საქართველოს გენერაციას. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდება 470 მილიონი კილოვატ-საათი დამატებითი ენერგიის გამომუშავება ენგურ ჰესსა და ვარდნილ ჰესზე. ხოლო ბიუჯეტი, მათ შორის ადგილობრივი, მიიღებს მნიშვნელოვან შემოსავალს.
შემოსავლების სახით ქვეყანა ყოველწლიურად მიიღებს 45 მილიონ ლარს, აქედან 20 მილიონი ლარი ჩება სვანეთის მუნიციპალიტეტში და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რამხელა თანხაა იმისთვის, რომ სვანეთის რეგიონი განვითარდეს ყველანაირად.
თუმცა ენერგეტიკის მინისტრის ამგვარი მარტივი ბუღალტერია მიუღებელია სვანეთის მკვიდრთა მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის. ბალზემუელ დავით გულბანის თქმით, სვანური ენა იუნესკოს მიერ ისედაც შეტანილია მომაკვდავ ენათა ნუსხაში. გადასახლება კი უეჭველად გამოიწვევს სვანური ენის 4 დიალექტიდან ერთის გაქრობას.
უბრალოდ შეფასება მოახდინო სახელმწიფომ, რადგან კალკულატორიც და ყველაფერს კალკულატორი თვლის და მიაჩნია, რომ აი ეს ყველაფერი ლადია, სვანური ენის ღირებულება რა იქნება მაშინ. და ეკონომიური თვალსაზრისით სასირცხულო ხო, მაკდონალდს 33 მილიონი შექონდეს და მილიარდ ნახევარი ამ პროექტს 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამას გახარბებდეს სახელმწიფო. მაშინ მაკდონალდის ბუთკები დავამატოთ. თუ ფულზეა ლაპარაკი.
ფულზე ლაპარაკი და თავარ კრიტერიუმად მატერიალური სარგებლის გამოცხადება კულტურის კრიზისად მიაჩნია მწერალ ლევან ბრეგაძეს, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატის დიდი ბიოლოგის კონდრატ ლორენცის სიტყვებს იშველიებს.
ერთადერთ ცოცხალი არცევ ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმის რომ გადაშენდეს. ყველა სხვა ცოცხალი არსება ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ გადარჩეს და გამრავლდეს. აი ასეთი ძალიან ცუდი სასიმღერო ტექსტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს, ერთი რასაც შევჭამთ ის შევრჩება. და მგონია რომ ეს რაღაცა ჰიმნია, ეს ჩვენი გულის გულში მაინც დღევანდელი ქართველი აი ამ დევიზით ცხოვრობს.
თუმცა ცხადია არიან ისეთებიც, რომლებიც სულ სხვა დევიზით ცხოვრობენ, მაგალითად ლექსო რატიანი, პატარა პოეტი, რომლის სიმღერამ ხედავ კავკასიური სახლის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში პირველი პრემია დაიმსახურა. სულ მალე ნაირა გელაშვილის დოკუმენტურ ფილმს გერმანულად და ინგლისურად თარგმნიან. ასევე იგეგმება მისი ჩვენება საქართველოს რეგიონებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი აპირებს ხაიშელთა ადვოკატირებას, თუმცა გულხელ დაკრეფილი არც ენერგეტიკის სამინისტრო და ინვესტორი კომპანია არიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ ყველა წინააღმდეგობას დაძლევენ და მიმდინარე წლის შემოდგომაზე სადგურის მშენებლობას დაიწყებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იპოვე, წაიკითხე, მონიშნე, დადე და იმგზავრე წიგნები. ეს არის მთავარი მოწოდება იდეაში, რომელსაც მოხეტიალე წიგნები ჰქვია და რომელიც რამდენიმე დღის წინ მწერალ ჯაბა ზარქუას გაუჩნდა. მისი თქმით, ეს წამოწყება მიზნად ისახავს პოლიტიზებული ქუჩების, უბნების, ქალაქების და მთლიანად ქვეყნის კულტურულ ბლოკადას. ამ ეგრეთ წოდებულ თამაშს თავისი წესები აქვს. თამაში, რომელიც თბილისში დაეწყო, მოედო ქუთაის, ზუგდიდ, რუსთავს, გორს და საქართველოს სხვა არაერთ ქალაქს. მოხეტიალე წიგნებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი აედევნა.
წიგნის კამზე, წიგნი მეტროში, წიგნი სადარბაზოში, წიგნი კაფეში, მაგიდაზე, წიგნი ავტობუსში, წიგნი მიწისქვეშა გადასასვლელში, წიგნი ავტომობილის საქარმინაზე, წიგნებმა ფეხი აიდგეს და ქუჩებში შეთქმულებებით დაიწყეს ხეტიალი. მოხეტიალე წიგნებმა წალეგეს სოციალური ქსელი, დაიპყრეს ელექტრონული მედია, წიგნების ვირუსი, წიგნების რევოლუცია, წიგნების ბუმი. ფეხადგმულ წიგნებს ეძებენ მკითხველები, ფეხადგმული წიგნები ეძებენ მკითხველს. უსმენთ მოხეტიალე წიგნებს.
მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. იხარია რომ იყო. მე მოხეტიალე
წიგნი ვარ და თუ კი ეს წიგნი შენსხელთაა, იცოდე რომ ჩემი სულის ნაწილს ჩქვი.
გამარჯობა. მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. იცით რომ პოლკოვნიკმა აურელიანო ბუენდიამ 32 აჯანყება მოაწყო.
გამარჯობა. მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. ჩემმა პატრონმა სახეტიალო
დანო. მე მოხეტიალე წიგნი ვარ და ჩემმა პატრონმა აგდამტოვა შენ რომ გეპოვნე.
დღეიდან მე უკვე მოხეტიალე წიგნი ვარ.
როცა მიპოვი გადამშალე, ხოლო როცა წამიკითხავ, კლავ გამიშვის ამოგზაუროთ.
საქმე ძალიან მარტივად არის. აი მაგალითად, შენ ხარ 19 წლის შავთმიანი გოგო, ან 26 წლის საშუალო სიმაღლის ბიჭი. ან სულაც შესაძლოა შენ ხარ 34 წლის ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც სამსახურში აგვიანდება. ცალი ხელით ჩაისვამს, ცალი ხელით ჯინსებს იკრავს, თმის დავარცხნას ვერ ასწრებს, ქურთუქს გზადაგზა იცვამს, ჩანთას მხარზე იგდებს და თავკუთ მოგლიჯილი გარბის სახლიდან. დგება ავტობუსის გაჩერებაზე. მისი ავტობუსი 9 წუთზე ადრე ვერმოდა. სულ ტყუილად ირბინა. ისე სასკამზე უნდა ჩამოჯდეს, რომ წიგნის ამჩნევს. ჯერ ფიქრობს აიღოს თუ არა. მე უფრო ახლოს მიდის წიგნთან. იხედება აქეთ იქით. წიგნის პატრონი არ ჩანს. იღებს წიგნს, შლის პირველ გვერდს და აღმოჩენს, რომ წიგნის სახელწოდებით მაგალითად ელემენტარული ნაწილაკები, ან ცხოველების ფერმა, ან გასაბერი ანგელოზი, ან გოგონა დრაკონის სტატუსი, ან ჯინსების თაობა, ან მკითხველი უნდა მოკვდეს და ასე შემდეგ მოხეტიალე წიგნად ქცეულა და 9 წუთი 9 წამში გადის და ქალი წიგნით ხელში ყვითელ ავტობუსში ადის. ეს ყველაფერი ჯაბა ზარქუას ბრალია. ის მწერალია. ამ 3-4 დღის წინ აღმოაჩინა, რომ მისი რომანი მკითხველი უნდა მოკვდეს, ისე არ იყიდება, როგორც მას უნდა რომ იყიდებოდეს და ერთი იდეა მოუვიდა თავში. თუმცა მე რატომ ყვები მის ამბავს ადგეს და თავად მოყვეს.
ანუ იდეა იყო ძალიან მარტივი, რომ იღებ წიგს, აწერ პირველ გვერდზე, რომ გამარჯობა, მე ვარ მოხეტიალე წიგნი, დამიმგზავრე და ჩამოსვის ადმე. მიმაწერე, სადაც ჩამოსვა, მიქაური ადგილი და დრო, როცა ჩამოსვ. შემდგომ ამ წიგს პოულობს ვიღაცა, იღებს, კითხულობს, ან არ კითხულობს და დადებს ადმე და მიანდობს სხვა მკითხულს და ასე იმოგზაურებენ წიგნები რაღაცა წლების მერე. ძალიან საინტერესოა თუ წააწყდება ვინმე თავისივე გაცემულ წიგს რაღაცა, რომელიც არც ახსოვდა თუ სადმე და სადმე შეიძლება ქუჩაში ეგდოს და ნახოს რა.
ჯაბაზარქუას მოხეტელე წიგნის იდეა საკუთარი რომანის მკითხველამდე მიტანის სურვილმა გაუჩინა, თუმცა სოციალურ ქსელში დაწერილ მის ამ იდეას სულ რამდენიმე წუთში ისეთი გამოხმაურება მოყვა, რომელსაც ალბათ არც ჯაბა და საერთოდ არც არავინელოდა. იმავე საღამოს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შეიქმნა გვერდი სახელწოდებით მოხეტელე წიგნები, რომელსაც აი ახლა ამ წუთას ამ სიუჟეტის ტექსტს რომ ვწერ 31,000-ზე მეტი მოწონება აქვს და სადაც უკვე ასეულობით მოხეტელე წიგნის ფოტო თუ წიგნზე მინაწერია ატვირთული. გვერდს ყოველ წუთს ემატება ახალი და ახალი მოხეტიალე წიგნები. უკვე გამოჩნდნენ იღბლიანი მკითხველებიც, რომლებსაც გაუმართლათ და მოხეტიალე წიგნებს გადააწყდნენ ქუჩაში. მოხეტიალე წიგნების ფეისბუქ გვერდის 5 ადმინისტრატორს საქმე არ ელევა. ერთ-ერთია ფსიქოლოგი მარიამ ყაჯრიშვილი. ფაქტიურად 24 საათიანი გრაფიკით გვიწევს მუშაობაო, მეუბნება ის.
ყოველ წამს, ყოველ წუთს იცვლება და შემოდის ახალ-ახალი თუნდაც მესიჯები, შეტყობინებები, სადაც გვიგზავნიან თავიანთ ფოტოებს, რაც წიგნებს გადაუღეს და ამოდროულად არის საინტერესო იმდენად, რამდენადაც ხედავთ ამდენი ადამიანის აქტიურობას და ძალიან სახალისო მართლა. ძალიან ბევრი გიხდით მადლობას, რომ ეს გაჩნდა საერთოდ ასეთი იდეა.
მოხეტიალე წიგნის პირველმა მპოვნელმა დიდხანს არალოდინა ინტერესში ჩავარდნილი საზოგადოება. პირველი მპოვნელი აქციის დაწყებიდან მეორე დილასვე გამოჩნდა. ნატუკა გიგაური სტუდენტია. სწავლის პარალელურად ის ტექნიკის მაღაზიაში მუშაობს. ამელინო ტომის შეყვარებული სამხედრება სამსახურში მისულმა სამუშაო მერხზე აღმოაჩინა. მან მოხეტიალე წიგნების შესახებ არაფერი იცოდა, გადაშალა წიგნი და წაიკითხა.
მე მოხეტიალე წიგნი ვარ და დღეს ვიწყებ მოგზაურობას, რათა თქვენც ისე შემიყვაროთ, როგორც ჩემს ძველ მფლობელს უყვარდი. წაკითხვის შემდეგ აუცილებლად მიმაწერე ჩვენი განშორების ადგილი და თარიღი. დასაკარგავად ნუ გამიმეტებ და ნურც მიჩუკებ.
მართალია, ჯერ არ უპოვია მოხეტიალე წიგნი, მაგრამ თავად გაუშვა სამოგზაუროდ ჯოან როულინგის ჰარი პოტერი ანი ყიასაშვილმა. ჰარი პოტერი მისი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია. ჰარი პოტერმა ხეტიალი ანისთვის საყვარელი ადგილიდან, ალექსანდრეს ბაღიდან დაიწყო, რადგან მისი თქმით სწორედ ამ ბაღში იკრიბებოდნენ რამდენიმე წლის წინ ბავშვები, რომლებსაც ჰარი პოტერის თავგადასავლები უყვარდათ და რომლებიც ერთმანეთს დაბეჭდილებებს უზიარებდნენ. ანის ისიც კი აქვს წარმოდგენილი, როგორია მკითხველი, რომელმაც მის მიერ სახეტიალოდ გაშვებული წიგნი იპოვა.
დაახლოებით 11-12 წლის გოგონა, რომელიც თამაშობდა იმ პარკში, სადაც მე დავტოვა ეს წიგნი, გამხდარი იქნება ალბათ, შავი მოკლეთმა იქნება, რომელმაც გვერდით რაღაც საქანელები და ესეთი სკვერიც არის და შეიძლება თამაშობდა და შემთხვევით გადააწყდა წიგს, დაინტერესდა რა იყო და იმედია ჩემი წერილი ნახა და ამით გადაერთვება იმ ფანტასტიკურ სამყაროში, რაშიც მე გადავერთე, როცა 11 წლის ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით.
მოხეტილი წიგნების აქციას შეუერთდა მწერალთა სახლიც. ამ იდეას ვერაფრით გამოვაკლდებოდი, თუ მეუბნება მწერალთა სახლის თანამშრომელი და დრამატურგი დათო გაბუნია. მათ გადაწყვიტეს მოხეტილი წიგნებისათვის დიდი თეთრი ყუთი დაედგათ. თავად დათომ ამ 3-4 დღის განმავლობაში უკვე 15-მდე წიგნი გაუშვა სახეტიალოდ.
თქვათ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს რაღაცა ზედაპირული რამ არის და მოდური ტენდენცია უბრალოდ და მეტი არაფერი, მაგრამ ძალიან კარგი, თუ თქვათ კითხვა ხდება მოდური ტენდენცია, ეს უკვე თავისთავად კარგია. ჩვენ გვაკლია თქვათ ქუჩაში იშვიათად ან ძალიან ცოტას თუ ხედავთ ადამიანი კითხულობდეს და თქვათ აი ეს გატანა, ყველაფრის დაყვანა, გამიწიერება წიგნის როგორც ნივთის და თქმა რომ ყველგან შეიძლება იკითხო და ყველგან შეიძლება იპოვო წიგნი ადამიანმა, ყველგან შეიძლება დატოვო და იმას აუცილებლად ვიღაც წაიყვანს, წაიკითხავს და შეიძლება ისევ დატოვებს, ძალიან კარგი ტენდენციაა.
მოხეტიალე და მოსიარულე წიგნებისა თუ ბიბლიოთეკების იდეა უკვე წლებია პოპულარულია საზღვარგარეთ. მაგალითად, ინგლისის ქალაქების ქუჩებში შემოდგომობით აუცილებლად წააწყდებით საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში დატოვებულ წიგნებს პატარ-პატარა გზავნილებით. ამ აქციას ყოველწლიურად ისეთი ცნობილი გამომცემლობები ახორციელებენ, როგორიცაა Guardian-ი და Observer-ი. თუმცა, რა საჭიროა ალოდო შემოდგომას, როცა წიგნის კითხვას კონკრეტული სეზონი და ამინდი არ სჭირდება? თბილისის ქუჩებში გამოსულ წიგნებს ამიერიდან უკვე ნებისმიერ სეზონსა და ნებისმიერ ამინჩში შეგიძლიათ წააწყდეთ. მთავარია ეძებო. ეძებო ისე, როგორც კიდევ ერთი ჩემი რესპონდენტი, თათია ნიკოლაძე ეძებს.
მიუხედავად იმისა, რომ წიგნებს ხშირად ყიდულობ, ეს მაინც განსხვავებული შეგრძნება რაღაცა, ჯერ ის რო პოვნის, მერე ის რო შეიძლება იპოვო რაღაც სრულიად ახალი, შეიძლება იყოს აღმოჩენა საერთოდ ახალი ავტორის და თან ყველაფერთან ერთად ნაპოვნის წაკითხვის შეგრძნება ალბათ არის ძალიან განსხვავებული. ვაგრძელებ ძებნას და იმედია იმ ადგილებში, სადაც მე მიწევს ხშირად სიარული, ეს მოხეტიალე წიგნებით მოხდებიან.
ქალაქში წიგნები დადიან, იყავით ყურადღებით, ნუ დაიბნევით მათი დანახვისას. თქვენ გაგიმართლათ, გადააწყდით წიგნს, გადააწყდით ავტორს, რომელიც ჯერ არ წაგიკითხავთ, რომელიც ახლა უნდა აღმოაჩინოთ და ნურც იმაზე იდარდებთ, თუ კი ისეთ წიგნს გადაეყრებით, რომელიც უკვე წაკითხული გაქვთ. უბრალოდ გაუღიმეთ, შეგიძლიათ გადაფურცლოთ, გადმოფურცლოთ, მაგრამ იქვე დატოვეთ. აუცილებლად გამოჩდება ვინმე, ვისაც ის ჯერ არ წაუკითხავს. თქვენ კი განაგრძეთ ძებნა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ბავშვთა ძალადობას ეხება, ბავშვთა მიმართ ძალადობა სერიოზულ პრობლემად რჩება. დაასკვნის ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია. მას შემდეგ, რაც ის დაესწრო 1 აპრილს თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯიას ოფისში გამართულ დისკუსია. იქ ერთდროულად 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით საქართველოს სკოლებში ძალადობის შემთხვევები განხილეს.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი კავშირი საფარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი, კამარა. ამ ორგანიზაციების ინიციატივით წარმოადგენს არასამთავროებმა კვლევების შედეგები ქართულ სკოლებში, შეიძლება ითქვა შემაშფოთებელი შედეგები, რომლითაც ირკვევა სკოლის მოწაფეების მიმართ ძალადობა ფაქტობრივად ნორმად იქცა საქართველოში. ან როგორც ფსიქოლოგმა მაია ცირამუამ აღნიშნა, საბჭოთა კავშირი სკოლებში არ დამთავრებულა. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიაზე სწორედ ფსიქოლოგები აქტიურობდნენ, როგორც დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ ფსიქოლოგმა მაია გედევანიშვილმა აღნიშნა, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საუბრობთ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე. მაია გედევანიშვილი სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელია. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ძალადობის ფაქტები საბავშვო სახლებში, სკოლებში. დიდ ქალაქებში, სკოლებში უფრო გაძლიერებულია ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს უფრო ვარაუდიაო ამავე დროს, აღნიშნა მაია გედევანიშვილმა. რაც შეეხება ბავშვის ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ასეთი ძალადობა განსაკუთრებით გავრცელებულია რეგიონებში. არა და ყველამ ვიცით, რომ ეს კანონის დარღვევაა. მაია გედევანიშვილის თქმით და ეს სახალხო დამცველის ანგარიშშიცაა ხაზგასმული, აუცილებელია სკოლებში ჩამოყალიბდეს ძალადობის დაძლევის სტრატეგია. სწორედ დაძლევის და არა ბრძოლისო, რადგან ძალადობასთან ბრძოლაც ძალადობაა გარკვეული სახითო. ძალიან საინტერესო იყო ნატო ყვავილაშვილის წამების სხვერფთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლის მიერ ნაჩვენები კვლევის შედეგები. ფოკუს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის შედეგები კი ასეთია.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც გამოიკვეთა, ჩვენ გეკითხებოდით მოსწავლეთა უფლებების შესახებ. იცით თუ არა თქვენი უფლებები? ეს ერთხმად პასუხი იყო რომ არა, არ ვიცით, ან მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს საკუთარ უფლებებზე. და არც მოვალეობებზე ძირითადად ამბობდნენ, რომ მასწავლებელი როცა შემოდის, ის გვეუბნება და ხაზს უსვამს იმას, რომ მას რა უფლებები აქვს, მაგრამ ჩვენ არანაირს არ გვეუბნება ჩვენი უფლებების შესახებ. ასევე იყო რამოდენიმე მოზარდა დაასახელა, აი ციტირებას ვახდენ, რაღაც მოსწავლის კოდექსი, რომელიც ასე უბრალოდ გაუგია, სადაც მხოლოდ ის წერია თუ რა არ უნდა გააკეთოს ბავშვმა.
ბავშვები მოცემულ მომენტში ხშირად ვერ ხვდებიან ვინ არიან მანდატურები, რა ფუნქცია აქვთ მათ. ბევრს გონია რომ მანდატურები მასწავლებლის ან მოსწავლეების დაშინებისთვის არსებობენო, გვითხრა მომხსენებელმა.
ძალიან ხშირად ბავშვები ამბობდნენ, რომ როდესაც გარკვეული დაპირისპირება ხდება მოზარდებს შორის, მასწავლებლები ერთი რომ საერთოდ ფიზიკურად იქ არ არიან ძალიან ხშირად, ანუ ესეთ შემთხვევები ხდება ხშირად კლასში, იმიტომ თქვა ტელეფონში კამერებია, ან თქვა სკოლის გარეთ, სადაც მასწავლებლები ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ამის დანახვას. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა თქვა შეიძლება მასწავლებელი ამ ფაქტ შეესწროს, ასე გაცილებას აკეთებს და იგნორირებას უკეთებს ამ შემთხვევაში, და ძალიან იშვიათი შემთხვევები დაასახელეს, როცა მასწავლებელი ჩარეულა და თქვა უცდია რომ ეს მოეგვარებინა.
კონკრეტული მაგალითებიც გაიხსენეს, როგორ მიმართავენ მასწავლებლები ბავშვებს, რამდენად მგრძნობიარეები არიან ბავშვები სიძულვილის ენის მიმართ, რომელიც დიდი ხანია დამკვიდრებულია სკოლაში და რომელსაც მასწავლებლები არათუ არ ებრძვიან, არამედ თავად საუბრობენ ხშირად ამ ენაზე.
სიტყვერი შეურაცხყოფა არის ერთად, ნუ ორ ნაწილად იყოფა, ბავშვების მიმართ და შემდეგ როგორც წესი გადაწყვეტენ მშობლებზე. შენმა მშობელმა ორი ქვა უნდა იხილოს თავში, როგორ ძინავშენ რომ ყავხარ. გაკვეთილზეთ მასწავლებელი გაკვეთილზე თუ გაგეცინება დებილს, იდიოტს და გაუნათლებელს გეძახის, ან დახეული ჯინსი თუ გაცვია, ესე გეტყვი სახლში პატრონი არ ყავს, ანუ ყოველთვის ირიბად აპელირება ხდება მშობლებზე და ხაჭოს ნამდვილად. აი თითქმის ყველა მოზარდი აღნიშნავდა, რომ დახეული ჯინსები რაღაც ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ რომ ნუ ძირითადად უმეტესობას აქვს დახეული ჯინსები და ეს არის მუდმივი სადისკუსიო თემა და შეურაცხყოფის საგანი მასწავლებლების მხრიდან.
მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც დისკრიმინაციის გამოვლინებებია, გენდერული, რელიგიური თვალსაზრისით. ასე ვთქვათ, რელიგიური ძალადობა ლამის ნორმად იქცა ქართულ საჯარო სკოლებში. ეს კვლევები შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს ქმნის, თუმცა ამავე დროს, როგორც ჯანა ჯავახიშვილმა აღნიშნა, ოპტიმიზმის საფუძველიც გვაქვს. ბავშვები გულწრფელად პასუხობენ ყველა კითხვას, მათ არ ეშინიათ კითხვების და უკვე პროტესტის გრძნობაც აქვთ ძალადობის ყველანაირი გამოვლინების მიმართ. სულ ერთია, ეს სიტყვიერი ძალადობა იქნება თუ ფიზიკური. სხვა საქმეა, რომ საზოგადოება ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა, როგორ დაუპირისპირდეს ძალადობას, მხოლოდ კანონით, რომელიც ხშირად არ მუშაობს, თუ ძალადობითვე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ისტორიის თემას ეხება. 65 წლის წინ, 1959 წლის 4 აპრილს, საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭომ მიიღო დადგენილება ანტისაბჭოთა რადიოსადგურების ტექნიკური ჩახშობის დაწყების შესახებ. დადგენილების მიღებისას ჩვენი რადიო, რადიო თავისუფლება, ჯერ არ არსებობდა, თუმცა საბჭოთა კავშირის მიერ მტრული ხმების ჩახშობამ პიკს სწორედ რადიო თავისუფლების ამოქმედების შემდეგ მიაღწია. რატომ მოხდა ასე და ზოგადად როგორ ახშობდნენ არასასურველ რადიო გადაცემებს? ამ შეკითხვებს ეხება რადიო ჟურნალის შემდგომი სიუჟეტი, რომელიც საარქივო მასალის გამოყენებით მოამზადა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორმა ივან ტოლსტოიმ. მისი ნამუშევრით ჩვენც ვისარგებლეთ. მოისმინეთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც გადაცემისთვის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რადიო გადაცემების ჩახშობის შესახებ საბჭოთა კავშირში მიღებული დადგენილების 65 წლისთავთან დაკავშირებით.
ვინც საბჭოთა კავშირს მოესრო და არა საბჭოთა, კერძოდ დასავლურ მედიასთან გაცნობა უცდია, იცის, რომ ერთადერთი ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალება რადიო იყო და მისი მოსმენაც დაბრკოლებებს უკავშირდებოდა, რომ არაფერი ითქვა საგრძელვაზე, რომლის გამოც რადიო პროგრამებს მხოლოდ ჩინუსმენდი და მათზე მხოლოდ სანდო ხალხთან ლაპარაკობდი, რადიო მიმხები შიგადაშიგ ხრიალებდა. ამ ხმაურს დასავლეთში კაგების ჯაზი შეარქვეს. საბჭოთა იმპერიის მესოურები მას სხვადასხვა ინტენსივობით ასრულებდნენ. ამერიკის ხმა BBC ნაკლებად პოლიტიზებულად იყო მიჩნეული, ხოლო რადიო თავისუფლება განსაკუთრებით საშიშად, მიუხედავად საბჭოთა იდეოლოგიისთვის, რის გამოც ჩვენი რადიოს პროგრამები ხშირად იყო ჩახშობის მსხვერპლი. Радио თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორი Иван Толстой ერთ ანეკდოტს იხსენებს.
Руководитель Радио Свобода встречается в европейской столице.
Радио თავისუფლების პრეზიდენტმა ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქში, რომელიღაც მაღალი დონის მიღებაზე გაიცნო კაგების გენერალი და მასთან საუბარში ამბობს. 100 მილიონს ხარჯავთ თქვენს მოსახლეობას სიმართლე რომ შევატყობინოთ. კაგების გენერალი ამაყად უპასუხებს. ჩვენ კი სამჯერ მეტს ხარჯავთ თქვენი ტყუილის ჩასახშობად. თავისუფლების პრეზიდენტი ეშმაკურად იღიმება და ამბობს. ასეთ გარიგებაზე რა სიტყვით? გადაგვიხადეთ 200 მილიონიანი სხვაობა და პროგრამებს პირდაპირ ჩახშობილს გაუშვებთ ეთერშიო.
И мы будем пускать программы сразу с глушением.
თავისი პროგრამის მომზადებისას ივან ტოლსტოი ბუნებრივია ანეკდოტს არ დაშერებია. ის იხსენებს ისტორიას და გვიყვება მაუწყებლობა ჩახშობის ტექნიკურ მხარეზე. ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე, როცა რადიო თავისუფლება მაუწყებლობა დაიწყო 1953 წლის მარტში, გადამცემი სიმცლავრე სულ 10 კილოვატში ადგენდა. რა აზრი ჰქონდა საბჭოთა ხელმძღვანელობისთვის ასეთი სუსტი სიგნალის ჩახშობას? ამ შეკითხვას ისტორიკოსი რიმანტას პლეიკისი უპასუხებს.
10 კილოვატი сегодня было бы маленькой мощностью, когда
10 კილოვატი დღეს მცირე სიმძლავრე იქნებოდა, როცა მუშაობს 100 კილოვატი, 200, 500 კილოვატი და მეტიც. მაგრამ მაშინ ეს ამერიკული არმიის გადამცემი კოდური სახელწოდებით ბარბარა, რომელიც სადღაც მიუნხენთან დღეში მდებარეობდა, ეს 10 კილოვატი აღწევდა არამარტო ევროპას, არამედ საბჭოთა კავშირის დასავლეთ ნაწილსაც და შესაძლოა ურალსაც. იმიტომ რომ დღესაც ახლაც რადიო მოყვარულები ერთმანეთს უკავშირდებიან 1 კილოვატით. ის კი არა особит ватит. Ану гацилебит наклеби симзлавит ყველა კონტინენტზე.
Со сотни ватов, гораздо меньше мощностью со всеми континентами.
Асе რომ განაცობს რიმანტას პლეიკისი, რადიო თავისუფლების სიგნალი ეთერში ამაო დარგადიოდა. ის ისმოდა საბჭოთა კავშირში.
С самого начала передач они вызвали ужас.
Программებმა მაშინვე თავზარი დასცა საბჭოთა ლიდერებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს რადიოს ჩახშობის სისტემის გაფართოება. ეს სისტემა არსებითად არის რადიო მაუწყებლობის ტექნიკური ცენზურის ფორმა. მეთოდის არსი შემდეგში მდგომარეობს. სიხშირეზე ან სიხშირეებზე იმ რადიოსადგურისა, რომელიც რბილად რომ თქვა, არ მოსწონს ხელისუფლებას, რაღაც ხმაურის ტრანსლაცია ზუსტად იმავე ტალღაზე.
Точно на той же волне какой-то шум.
განმარტავს ისტორიკოსი რიმანტას პლეიკისი. წეღან უკვე მივანიშნეთ, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ რადიოს ჩახშობას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ვიდრე ჩვენს რადიოს. საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან პირველი მცდელობებით არიხდება ჯერ კიდევ 30-იანი წლებით, როცა ახშობდნენ რადიო ვატიკანს, ბერლინის რადიოს, სხვა სადგურებს. და როცა რადიო თავისუფლება დაიბადა, ანუ 53 წლის მარტში, სავარაუდოდ უმახლეს დონეზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ზომებზე, რომლებითაც ხელი უნდა შეეშალათ ჩვენი რადიოს მიერ კრემლის პერსპექტივიდან არა სასურველი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. ამ ვარაუდს გამოთქვამს რიმანტას პლეიკისი.
Может быть, даже сегодня эти документы ещё историкам из архивов.
Эс документები რუსეთის არქივებიდან შესაძლოა ჯერ არც იყოს ხელმისაწვდომი ისტორიკოსებისთვის. როგორც ჩანს, იყო საიდუმლო გადაწყვეტილებები პოლიტბიუროს, კავშირგაბმულობის სამინისტროს, მინისტრთა საბჭოს დონეზე იმის შესახებ, რომ მასობრივად უნდა გაფართოვებულიყო რადიოს ჩახშობის ქსელი და ეს ქსელი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ალბათ რამდენიმე ათეულ გადამცემს მოიცავდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა. უკვე 80-იან წლებში გადამცემების რაოდენობამ 3000 გადააჭარბა კალინინგრადიდან მაგადანამდე.
3000 от Калининграда до Магадана.
ასე რომ საბჭოთა კავშირიდან ტრული ხმების ჩახშობამ ბევრი ადამიანი გააწვალა. საბჭოეთის და აღმოსავლეთ ევროპის მკვიდრნი, ვინც ადგილობრივ საინფორმაციო საშუალებებს არენდობოდა და უცხოური მაუწყებლებისგან თუ იღებდა ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა თუნდაც საბჭოთა დისიდენტებს ან სოციალისტური ეკონომიკის პრობლემებს. Ну თუ დასავლურ რადიოსადგურებს არ შეეძლოთ ჩახშობის პრობლემასთან გამგლავება. Ამ შეკითხვით ჩვენმა რადიომ 1967 წელს მიმართა პროფესორ ევგენი პლოტკინს, ის მსმენელ სარუდგინეს, როგორც ჩახშობის საკითხების სპეციალისტი, რომელიც ახალი ემიგრირებული იყო საბჭოთა კავშირიდან.
იცით, ყველა ქმედებაზეა შესაძლებელი მასზე უკუქმედება. ასე გეტყვით, თუ ვილაპარაკებთ ჩახშობის კონკრეტულ სახეობაზე, რომელსაც ახლა იყენებენ, მე ის არ შემისწავლია. მაგრამ ვიცი, რომ იყენებენ ჩახშობის გარკვეულ სახეობას, რომლის შესწავლაც შესაძლებელია. თუ შევისწავლით, მასთან ბრძოლა შესაძლებელი იქნება. მაგრამ თუ დავიწყეთ ბრძოლას და შევქმნით მიმღებს, რომელიც შესაძლებელს გახდის ჩახშობის ამ სახეობისგან გავათავისუფლოთ თავისუფლების სადგური, მაშინ ხვალ სხვაგვარი დაბრკოლება შეიქმნება.
განმარტავდა 1967 წელს პროფესორი ევგენი პლოტკინი. 1988 წლის 29 ნოემბერს სამსაკითხმა აქტუალობა დაკარგა. საბჭოთა მხარემ არავინ გაუფრთხილებია ისე, კაგებეს ჯაზისგან გაათავისუფლა მოკლე დალღების ეთერი. ამას რაჯობია, მაგრამ მას შემდეგ ჟურნალისტების საქმე დართულდა. ყურს ვინც გვიგდებს, ესმის კიდეც, რას ვამბობთ. აღარ გვფარავს ხმაური, რომლის მიღმაც სიტყვები საბჭოთა მსმენელს ლამის ავტომატურად მიაჩნდა სიმართლედ, სწორედ იმიტომ, რომ გვახშობდნენ.
განუსმენდით მარიამ ჭიაურელს, რომელმაც ჩვენი კოლეგის რუსული სამსახურის რედაქტორის ივან ტოლსტოის მასალის მიხედვით მომზადა ეს მასალა, რომელიც ეხებოდა საბჭოთა კავშირში დასავლური რადიოსადგურების ტექნიკურ ჩახშობას. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა. რადიო თავისუფლების პროგრამაც უკროპი რუხაძე უძღვებოდა მას. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.